medicina, medicina și credință. Și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit și astăzi la emisiunea Medicină și Credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu. Astăzi vom discuta despre stopul cardiorespirator și pentru aceasta am invitat la microfonul emisiunii noastre pe doamna doctor Carmen Badea, medic la serviciul de ambulanță Mehedinți. Doamna doctor, bine ați venit la emisiunea noastră!
Bună seara și bine v-am găsit!
V-aș ruga pentru început să explicați ascultătorilor noștri ce este stopul cardiorespirator?
Stopul cardiorespirator este, în primul rând, o urgență majoră în practica medicală. El este reprezentat de oprirea respirației și a cordului, adică de încetarea atât a funcției respiratorii, cât și a funcției cardiace. Oprirea într-o primă etapă a respirației, adică stopul respirator, determină apariția în 3-10 secunde și a stopului cardiac. Invers, oprirea pentru prima dată a cordului, adică stopul cardiac, determină apariția în 30-60 de secunde a stopului respirator. Deci, într-un timp foarte scurt, încetarea uneia dintre cele două funcții este urmată de încetarea celeilalte. Și astfel ne aflăm în fața stopului cardiorespirator.
V-aș ruga să ne spuneți de ce este important să se intervină cât mai repede într-un stop cardiorespirator.
Este foarte important să intervenim rapid, pentru că de aceasta depinde succesul sau insuccesul măsurilor de resuscitare. Trebuie să se știe că stopul cardiorespirator corespunde morții clinice. Acesta este un fenomen reversibil timp de 3-4 minute. Dacă se depășește această perioadă de timp, datorită lipsei de sânge oxigenat la nivelul creierului, se produc leziuni ireversibile la acest nivel și la nivelul altor organe, ajungându-se astfel la moartea biologică, unde nu mai putem interveni.
Dat fiind importanța intervenției rapide, pentru că a spus că este o urgență majoră în practica medicală, v-aș ruga să explicați ascultătorilor noștri ce trebuie să știe o persoană care nu are pregătire medicală pentru a fi de ajutor într-o astfel de situație critică.
O astfel de persoană care nu are o pregătire medicală trebuie să știe, în primul rând, să recunoască un stop cardiorespirator. Apoi, trebuie să știe când și cum să alarmeze un serviciu medical de urgență și, nu în ultimul rând, trebuie să cunoască foarte bine manevrele de resuscitare cardiopulmonară.
V-aș ruga să ne spuneți cum se recunoaște stopul cardiorespirator.
Pentru acest lucru, trebuie avute în vedere mai multe etape. Și anume, trebuie evaluată starea de conștiență a victimei, trebuie evaluată respirația și evaluată circulația. Voi încerca să vorbesc câte puțin despre fiecare. Pentru a stabili starea de conștiență, adică să vedem dacă o persoană este conștientă sau inconștientă, în mod practic, trebuie să ne așezăm în partea laterală a victimei, așezăm mâinile pe umerii ei și adresăm întrebări simple. Ce s-a întâmplat? Deschide ochii. Dacă persoana nu răspunde, înseamnă că nu este conștientă și putem trece la etapa următoare, în care trebuie să verificăm dacă victima respiră sau nu respiră. Pentru aceasta trebuie în primul rând eliberate căile respiratorii și apoi evaluată respirația. În mod concret, aflați în partea laterală a victimei, încercăm să deschidem cavitatea bucală a acesteia, o inspectăm cu două degete înfășurate eventual într-o batistă și extragem corpii străini existenți aici, dacă este cazul, bineînțeles. De obicei, acești corpi străini sunt reprezentați de proteze ale victimei, de cheaguri de sânge, de secreții, etc. Dacă nu sunt corpi străini, putem trece la realizarea hiperextensiei capului și subluxația anterioară a mandibulei. Cum realizăm acest lucru? Cu mâna stângă, așezată pe fruntea victimei, încercăm să imprimăm o mișcare de extensie a capului concomitent cu ridicarea bărbiei cu două degete plasate sub menton. Cu capul în această poziție, se apasă cu ultimele patru degete ale ambelor mâini pe unghiurile posterioare ale mandibulei, iar cu degetele mari pe bărbie, pe bărbia victimei. Se proiectează în acest fel mandibula înainte și arcada dentară inferioară trebuie să depășească arcada dentară superioară. Ce realizăm de fapt prin această manevră? Prin aceste două manevre de fapt. Degajăm orificiul glotic care poate fi obstruat de baza limbii căzută în hipofaringe datorită unui tonus muscular scăzut al planșeului bucal al pacientului inconștient. Adică, în limbaj comun, victima își înghițise limba. De cele mai multe ori, după ce îndepărtăm corpii străini pe care îi găsim și după ce degajăm orificiul glotic prin aceste manevre, victima își reia respirația spontană, fără a mai fi nevoie să imprimăm noi, fără să mai fie nevoie de respirație artificială. Trebuie să precizez însă că manevra de hiperextensie a capului nu se va face la pacienți care au fost victimele unor traume. Din ce cauză? Pentru că mobilizarea intempestivă a capului și gâtului la astfel de persoane poate determina leziuni mielice la nivelul coloanei cervicale cu repercursiuni neurologice ireversibile. Vom continua cu evaluarea respirației. După extragerea corpilor străini și degajarea orificiului glotic, menținând căile aeriene libere, aplecăm obrazul nostru, adică obrazul salvatorului, spre gura și nasul victimei, pentru ca să simțim eventualul flux de aer expirat de către victimă, să auzim zgomotele respiratorii ale victimei și să privim expansiunea toracelui în timpul mișcărilor respiratorii. Este foarte bine de reținut că noi trebuie să simțim, să auzim și să privim pentru a evalua respirația victimei. Acest lucru nu trebuie să depășească maxim 10 secunde. Dacă nu suntem siguri că respiră victima, ne comportăm ca și când respirația ar fi absentă. Pasul următor este acela de a evalua circulația. Salvatorul trebuie să se convingă în această etapă dacă există sau nu există activitate cardiocirculatorie. Cum se realizează practic acest lucru? Se realizează prin căutarea pulsului central pentru maxim 10 secunde, deci într-un timp de maxim 10 secunde. Unde palpăm pulsul central? În urgență, la adult, cel mai bine, pulsul central se palpează la nivelul arterei carotide. Pentru aceasta insinuăm două degete, indexul și mediusul, adică al doilea și al treilea deget, în partea laterală a gâtului victimei, între trahee și mușchiul sternocleidomastoidian, mușchiul lateral al gâtului. Fără să exercităm o presiune prea mare la acest nivel și încercăm să percepem puls. Foarte important este să nu încercăm să luăm pulsul la ambele artere carotide în același timp, pentru că există riscul de jenarea circulației cerebrale și să determinăm o sincopă carotidiană. Toate etapele parcurse până acum trebuie să nu depășească 30 de secunde pentru a nu se întârzia începerea resuscitării cardiopulmonare.
Doamna doctor, spuneați de rapiditatea cu care trebuie să se facă aceste manevre și să se constate starea persoanei aflată într-o situație critică. Odată stabilit că persoana se află în stop cardiorespirator, a spus că este necesar să se înceapă în maxim 30 de secunde resuscitarea cardiorespiratorie. V-aș ruga să ne spuneți, în câteva cuvinte, cum se efectuează această resuscitare cardiopulmonară.
Într-adevăr, când s-a constatat că este vorba de un stop cardiorespirator, trebuie efectuate manevrele de resuscitare cardiopulmonară, adică trebuie încercat să menținem artificial respirația și activitatea cardiocirculatorie. Respirația artificială se practică atunci când tehnica nu contravine principiilor salvatorului, caz în care se efectuează doar compresiunile toracice. Respirația artificială o efectuăm astfel. Aflați în genunchi, lângă victimă, fixăm capul extins și bărbia ridicată a acesteia. Se pensează narinele cu indexul și policele de la mâna stângă. Se ține gura victimei ușor deschisă, menținând bărbia ridicată, cu ajutorul celor două degete de la mâna dreaptă. Se face un inspir complet și se plasează buzele etanș în jurul gurii victimei, direct sau printr-o batistă, numită și batista salvatorului. Se eliberează întreaga cantitate de aer din timpul inspirului în cavitatea bucală a victimei, urmărind expansiunea toracelui și astfel verificăm eficiența insuflațiilor efectuate de noi. O insuflație completă durează 2 secunde. Menținând capul în extensie și bărbia ridicată, se îndepărtează gura de victimă și se lasă toracele acesteia să coboare complet odată cu ieșirea aerului. Se realizează astfel o insuflație. Noi trebuie în timpul unei manevre de resuscitare să efectuăm 2 astfel de insuflații. După aceea, trebuie să ne poziționăm la nivelul toracelui victimei pentru a realiza compresiunile toracice. Cum facem acest lucru? Aflați în genunchi, lângă victimă, urmărim cu indexul și mediusul marginea inferioară a rebordului costal, adică marginea inferioară a coastelor, localizăm punctul de unire al coastelor, partea inferioară a sternului, apendicele xifoid, trebuie menajat în timpul resuscitării cardiopulmonare pentru că se fracturează foarte ușor. Pentru a realiza acest lucru de menajare a apendicelui xifoid, aplicăm 2 degete de la mâna dreaptă la acest nivel și în continuarea lor așezăm podul palmei stângi. Peste ea se aplică mâna dreaptă, se încrucișează degetele ambelor mâini și se ridică de la nivelul coastelor. În acest fel, nu determinăm fracturi la nivelul coastelor în timpul realizării compresiunilor. Cu membrele superioare, în unghi de 90 de grade cu toracele victimei, realizăm presiuni pe stern, astfel încât să determinăm o denivelare de 4-5 cm la acest nivel. Efectuăm 30 de astfel de compresiuni, după care începem iar cu 2 insuflații, iar 30 de compresiuni și cu această succesiune mergem până când apare un serviciu, o echipă medicală specializată, până când victima își reia respirațiile spontane sau până când suntem epuizați fizic, lucru care nu este de dorit să se întâmple. În acest fel am realizat manevra de resuscitare cardiopulmonară.
Aminteați dumneavoastră că măsurile de resuscitare cardiopulmonară se efectuează până la sosirea unei echipe medicale. Aceasta presupune alertarea sau alarmarea unui serviciu medical de urgență. V-aș ruga să ne vorbiți despre această alertare a unui serviciu medical de urgență și să ne spuneți cine și cum poate face acest lucru.
Într-adevăr, am amintit despre acest lucru și este foarte important să se apeleze un serviciu medical de urgență. La fel de important este nu numai să apelăm acest serviciu, ci să știm să oferim informațiile necesare. În momentul în care am apelat, ni se răspunde, trebuie să specificăm numele nostru, deci numele apelantului, numărul de telefon de la care s-a sunat, locul exact unde este victima. Este foarte important pentru ca echipa să știe unde să ajungă. Un punct de reper, tot pentru acest lucru. Și se dau de obicei nume de instituții publice, hipermarketuri, care să fie accesibile unui număr cât mai mare de persoane. Trebuie specificat de asemenea în ce stare se află victima. De asemenea, numărul victimelor, dacă este cazul unor accidente rutiere sau altor cazuri care implică mai multe victime. Trebuie să răspundem cu calmitate la întrebările dispecerului și în acest fel ajutăm victima. Nu trebuie să gândim că este un timp pierdut, este un timp câștigat, pentru că în acest fel echipajul medical ajunge mult mai repede la locul solicitării și pacientul beneficiază de un ajutor medical calificat. Pentru aceasta, deci, trebuie oferite informații complete și cu calm. Trebuie ca dispeceratul, folosindu-se de aceste date, să poată să stabilească ce fel de urgență este și ce fel de echipaj să se deplaseze la locul respectiv.
Doamna doctor, v-aș ruga să ne spuneți care sunt factorii de care trebuie să țină seama un salvator atunci când se implică în salvarea unor persoane aflate în stare critică. Și mă refer aici la faptul că și salvatorul trebuie să-și ia unele măsuri de precauție, de protecție personală. Am auzit la unele emisiuni de știri despre cazuri cu persoane care au coborât în fântâni, săpate la adâncime, să le curețe și acolo și-au pierdut conștiința din cauza lipsei de oxigen și acumulării de diverse gaze, oxid de carbon. Iar un salvator care a încercat să-l scoată din mediul respectiv, ajungând în același mediu, și-a pierdut la rândul său conștiința. Deci v-aș ruga să ne spuneți de ce trebuie să țină seama un salvator atunci când se implică în salvarea unor persoane aflate în situații dificile.
Într-adevăr, atunci când salvatorul se hotărăște să acorde primul ajutor unei persoane aflată în stare critică, trebuie să țină cont și de propria siguranță. Mă refer aici în special la victimele unor incendii, victimele unor prăbușiri de structuri sau cele care se află într-un mediu toxic, în stare de inconștiență. În acest caz, salvatorul nu trebuie să pătrundă cu tot din adinsul la victimă, chiar dacă vrea să o ajute foarte mult. El trebuie să intre precedat de forțe care conlucrează la degajarea mediului. Mă refer la pompieri, în acest caz, eventual poliție, dacă este un mediu periculos. Deci, într-o astfel de situație, în primul rând alertăm serviciul de urgență, apelăm numărul de telefon 112, spunem despre ce este vorba, cum am vorbit mai devreme, iar informația de la acest nivel este distribuită către toate instituțiile abilitate, ambulanță, pompieri, poliție. Abia după aceea, abia după sosirea celor abilitați să degajeze mediul și să ne asigure siguranța, pătrundem la victimă și facem tot ceea ce este posibil pentru ea. Trebuie să avem în vedere faptul că un salvator viu este mult mai bun decât unul mort.
Doamna doctor, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiunea noastră și vă așteptăm și alte emisiuni cu informații interesante și importante pentru ascultătorii noștri.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și voi reveni cu plăcere.
Iubiți ascultători, încheiem și emisiunea de astăzi, așa cum v-am obișnuit și la emisiunile anterioare, cu un cuvânt de folos duhovnicesc. Așa cum sănătatea este un bun numai dacă este bine folosită, adică în vederea săvârșirii binelui și spre împlinirea poruncilor lui Hristos, tot așa boala este în sine un rău în măsura în care apare ca urmare a păcatului lui Adam și ca un efect al lucrării demonice în lumea căzută, o negare a ordinii voite de Dumnezeu atunci când a creat lumea și pe om. Dumnezeu l-a creat pe om sănătos și așa îl voiește. Totuși, boala este un rău numai în planul naturii fizice a trupului. Dacă omul nu se lasă pradă ei, aceasta nu poate să-i atingă sufletul și deci nu poate afecta ființa sa spirituală. Mântuitorul Hristos ne învăța că omul trebuie să se teamă de ceea ce poate și sufletul și trupul să-i le piardă în ghienă, dar nu trebuie să se teamă de ceea ce îi poate afecta trupul, iar sufletul nu poate să-i lucidă. Boala nu are prin ea însăși puterea de a-l despărți pe om de Dumnezeu și deci nu poate, din punct de vedere spiritual, să fie considerată un rău pentru el. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: dacă sufletul este sănătos, boala trupului nu poate să-i cauzeze omului nicio pagubă. Deci boala este un rău numai în planul naturii fizice al trupului, dar nu este un rău din punct de vedere al planului spiritual al sufletului. Ba chiar, în unele cazuri, din punct de vedere duhovnicește, boala poate să fie considerată ca un bine, în unele cazuri chiar un bine superior sănătății și din acest motiv să fie preferată acesteia. Dar despre semnificația pozitivă a bolii și suferinței vom discuta în emisiunile viitoare. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu vă mulțumește și astăzi pentru atenția acordată. Vă reamintesc că ați ascultat pe doamna doctor Carmen Badea, medic la serviciul de ambulanță Mehedinți, care ne-a vorbit despre stopul cardiorespirator, și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la o nouă emisiune Medicină și Credință, aici, la Radio Lumina, pe 90,4 FM. Doamne ajută!
Medicină și credință.